Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun radioluennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuskurssien vastaava opettaja. Avoimessa raamattokoulussa on ensi viikolla aiheena vieraiden oppien markkinoilla. Silloin Uudesta testamentista luetaan Juudaan kirjettä ja Vanhasta testamentista Toista kuningasten kirjaa. Viikon teema-aiheena on kristinusko ja muut uskonnot. Mukaan ensi viikon kurssille ehtii vielä oikein hyvin, samoin muillekin kevään kurssiviikoille. Vain yhden luvun käsittävä Juudaan kirje on koko Raamatun lyhimpiä kirjoja. Se menee monilta Raamatun aktiivisiltakin lukijoilta lukiessa aika nopeasti ohi. Tätä vain 25 jaetta pitkää kirjaa ei lueta yhtenäkään kirkkovuoden pyhänä. Nyt kuitenkin viivähdämme hetkisen Juudaan tai Juudaksen kirjeen parissa. Juudaan kirjeen kirjoittaja esittelee itsensä tavanmukaisesti kirjan alussa. Hän kertoo olevansa Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli. Ja hän tervehtii kutsuttuja, joita Isä Jumala rakastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Kirjoittajan on perinteisesti ajateltu olleen mahdollisesti apostoli Juudas Taddeus tai joidenkin tulkitsijoiden mukaan apostoli Tuomas, jonka varsinainen nimi olisikin ollut Juudas. Nimi Tuomas tai Teomaa tarkoittaa arameaksi kaksosta, samaa kuin hänen kreikkalainen nimensä Didymos. Juudas ei esittele itseään apostoliksi, joten eräs mahdollisuus olisi vielä Juudas, Jeesuksen veli. Jeesuksen veli Jaakobhan oli Jerusalemin seurakunnan kantavia voimia ja tunnustettu varhainen johtaja. Esittelee hän Juudas itsensä Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi ja Jaakobin veljeksi. Kenties Juudas tällä tavalla tahtoo itsensä asemoida juuri tämän Jaakobin veljeksi. Mahdollisia Juudaksia kirjeen kirjoittajaksi on siis monia. Juudas Iskariot ei kuitenkaan tule kysymykseen. Hänhän teki itsemurhan jo ennen Jeesuksen ylösnousemusta. Nimi Juudas, joka on sama nimi kuin vanhan testamentin Juuda, oli hyvin tavallinen nimi Jeesuksen aikana. Sitten Juudaan kirjeen kirjoittaja lähtee siihen teemaan, joka hänen kirjeessään on. Jakeesta 3 alkaen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Kirjoittajalla on siis ilmeisesti jo kauemminkin ollut suuri halu kirjoittaa, eikä sen pienemmästä asiasta kuin kristittyjen yhteisestä pelastuksesta. Hyvin tärkeä kirje siis. Kirjoittaja tahtoo hartaasti kehoittaa kaikkia uskovia taistelemaan sen yhteisen pelastuksen puolesta. No, mitä tämä taistelu sitten on? Juudaan kirjeessä se näyttäisi olevan kutsu taisteluun väärää opetusta ja sitä seuraavaa väärää ja epäkristillistä elämäntapaa kohtaan. Tämä on hyvä kehotus meille itse kullekin ja meidänkin aikamme kirkolle. Ongelma, jonka kirjeen kirjoittaja ottaa esille, on sama, minkä tapaamme jo Paavalin kirjeistä. Seurakunnassa on alkanut olla väärää oppia ja sen seurauksena epäkristillistä elämäntapaa. Kenties näitä valheen saarnaajia oli, Juudan sanoja lainatakseni, luikerrellut jopa seurakunnan johtopaikoille, joista he saattoivat vaikuttaa koko seurakuntaan sen turmioksi. Heidän on kuitenkin Juudan mukaan määrä saada tuomionsa. Erityisesti kaksi asiaa Juudas nostaa esiin. Ensimmäinen on Jumalan armon kääntäminen riettaudeksi ja toinen on ainoan Herramme Jeesuksen Kristuksen kieltäminen. Nämä liittyvät yhteen. Nämä kaksi voisivat yhdistyä muutamassakin erilaisessa ryhmässä kirkon historiassa. Ensimmäiseksi Juudas lienee torjunut varhaisen kirkon piirissä vaikuttaneita gnostilaisia ryhmiä. Gnostilaiset ryhmät olivat hyvin monimuotoisia ja erilaisia, ja niille tyypillistä oli maailman voimakas kahtia jakautuminen, eli dualismi. Gnostilaiset saattoivat esimerkiksi ajatella, että kaikki maallinen ja ruumiillinen on pahaa ja henkinen hyvää, ja että sielu on tähän maalliseen ruumiiseen vangittu jumalallinen kipinä. Gnostilaiset saattoivat myös selittää, että vanhan testamentin luoja Jumala oli paha tai ainakin tietämätön demiurgi, eli luojajumaluus. Kun taas jonkinlainen hengellinen ja ideaali Jumala oli varsinainen jumaluus. Kristinuskohan ei näin opeta. Me opetamme, että myös tämä luotu maailma on Jumalan työtä ja siksi hyvää. Mutta koska gnostilaisille ryhmille ruumis oli paha tai ainakin merkityksetön, saattoivat gnostilaiset joko harjoittaa äärimmäistä ruumiin kurittamista ja askeesia, tai sitten elää miten tahansa siviettömästi ja jopa huoruudessa, koska sillä mitä ruumiilla tehdään, ei ollut heidän mukaansa varsinaista merkitystä. Lisäksi myöhemmin kirkkohistoriassa Juudaan kirjeen ankarat sanat sattuvat ainakin sellaiseen saarnaan, joka katsoi, että kristitty ei voi tehdä syntiä. Ja jos kristitty sellaista tekee, se ei sitten olisikaan syntiä. Eli sellaisen opetuksen, joka kieltää kristittyjen väärien tekojen olevan syntiä, koska kyllä myös kristittyjen väärät teot ovat syntiä. Jos tällainen opetus olisi totta, niin sillähän voitaisiin oikeuttaa mitä tahansa, mutta tällaisen kristillinen uskomme torjuu. Kolmanneksi, Juudaan varoitus sattuu niihin, jotka sallivat muille, ja usein ennen kaikkea itselleen, milloin mitäkin seksuaalista tai muuta moraalittomuutta, ja rauhoittelevat sitten itseään ja omaa tuntoaan, että kyllä armo riittää. Näin he tekevät Jumalan armon halvaksi. Tosin on totta, että armo riittää kyllä aivan jokaiselle. Kristuksen armo riittää aivan jokaiselle. Mutta Jeesus ei kutsu meitä tekemään syntiä hänen nimensä peitossa. Ei. Silloin me teoillamme kiellämme uskomme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja vielä vedämme sen peitoksi hänen pyhän nimensä. Juudaan kirje lienee kirjoitettu juutalaisille tai ainakin juutalaisenemmistöisille vastaanottajille, koskapa siinä vedotaan ahkerasti pyhiin kirjoituksiin. Sieltä Juudas ammentaa ankariakin varoituksen sanoja. Jakeesta 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teille siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Juudas varoittaa uskovia lankeamasta Jumalan sanan vastaiseen toimintaan ja ajatteluun. Kaksi ensimmäistä esimerkkiä. Israelin kansa, joka tosin pelastuu Egyptin orjuudesta, mutta joka sitten kapinoi Jumalaa vastaan. Sekä enkelit, jotka ovat alkuun olleet taivaallisia henkiolentoja, mutta sitten kapinoineet Jumalaa vastaan, puhuvat meille varoittain siitä, että vaikka olisimme eläneet Jumalan yhteydessä, mutta sitten luopuneet noudattamasta hänen tahtoaan ja seuraamasta hänen sanaansa, emme enää olekaan hänen yhteydessään. Se, että nämä langenneet ja Jumalaa vastaan kapinoineet enkelit ovat kahleissa, viitannee ennen kaikkea siihen, että niiden valta on rajattu. Mitään pahaa ei voi maailmassa sattua Jumalan sitä sallimatta. Jumala on kaikkea pahaa suurempi, eikä saatana ole millään tavalla Jumalan tasavertainen vastustaja, niin kuin vaikkapa populaarikulttuurissa usein kuvataan. Ei suinkaan. Jumala on suvereeni ja Jumala on kaiken yläpuolella, myös kaiken pahan yläpuolella. Kolmas varoittava esimerkki ovat Sodoma ja Gomorra, joiden kohtala Uudessa testamentissa käytetään usein varsin varoittavana esimerkkinä. Näin tekee Jeesus itsekin. Raamattu kertoo, että valitus Sodoman ja Gomorran syntien vuoksi oli suuri. Kaupungit olivat saaneet aikaa parannukseen, mutta eivät olleet sitä käyttäneet. Lopulta ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 19 kerrotaan, kuinka Sodoman miehet aikoivat raiskata Jumalan enkelit, jotka olivat miesten hahmossa tulleet kaupunkiin. Tämä on vain Sodoman viimeinen paha teko. Ja tuosta synnistä tekee erityisen ennen kaikkea se, että sillä rikottiin vieraan varaisuuden velvoitetta. Vieraan varaisuus, se että otettiin vieras ihminen oman katon alle ja omaan suojelukseen, oli aivan keskeinen hyve muinaisessa Lähi-idässä. Ja tuo hyve on edelleen Lähi-idässä erittäin tärkeä. Me emme suomalaisina ja länsieurooppalaisina luultavasti edes aivan ymmärrä, kuinka paljon vieraanvaraisuus ja toisaalta sen rikkominen merkitsi. Sodoman pahuus oli kuitenkin paljon muutakin, ei pelkkää satunnaisten matkamiesten makaamista. Näihin harhaopettaja Juudaan kirjeessä verrataan. Vuoden 1992 kirkkoraamattu kutsui näitä harhaopettajia hurmahengiksi. Tarkkaan ottaen kreikan kielen sana tarkoittaa kuitenkin uneksiaa tai unelmoijaa. Liekö kyse siitä, että harhaopettajat ovat opettaneet jotakin omaa sisäistä ilmestystään ohitse Jumalan sanan? Tai kenties kreikkalaisen filosofian vaikutuksesta jotakin omaa versiotaan Platonin ideaopista, jonka mukaan on olemassa muuttumaton ja täydellinen todellisuus tämän maallisen lisäksi. Ja tämä maallinen on vain tuon ideaalin muuttumattoman ja täydellisen todellisuuden kuva. Joka tapauksessa tällainen uneksunta ei perustu Jumalan selvään sanaan eikä sen ilmoitukseen, vaan johonkin, voisin sanoa, unelmointiin tai kuvitteluun, joka on ihmisestä itsestään lähtöisin. Kristinuskon perusymmärrys taas on se, että kristinusko ei ole kuvitelmaa. Se ei ole jossakin pyhässä muinaisuudessa tapahtunut myytti. Ei, vaan kristinusko ankkuroituu historiassa tapahtuneeseen Jumalan toimintaan. Harhaopettajat myös saastuttivat ruumiinsa, eli käyttivät sitä väärin tarkoituksiin ja herjäsivät henkivaltoja. Kenties jopa jollakin tavalla leikittelivät niiden kanssa. Ennen kaikkea tekemällä kaikkea tätä vääryyttä, ja erityisesti silloin, jos he tekivät vääryyttä Herran nimessä, nämä ihmiset häpäisivät samalla Herran Jumalan itsensä. Samalla tavalla jokainen meistä, jos me teemme hurskautta teeskennellen tai armon varjolla syntiä, silloin me tulemme häpäisseeksi Herran, Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitustyönsä. Jumalan armo kyllä riittää aivan jokaiselle, mutta Jumalan armo ei kutsu meitä tekemään vääryyttä itsellemme tai toinen toisellemme. Seuraavaksi Juudas jatkaa henkivalloista, ja tämä onkin erittäin mielenkiintoinen kohta. Jakeet 9 ja 10. Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon sinua Herra. Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan, järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Maininta Mooseksen ruumiista käydystä kiistasta arkkienkeli Mikaelin ja saatanan välillä perustuu juutalaiseen perinteeseen. Raamattumme ei siitä mitään kerro. Viides Mooseksen kirja kyllä kertoo, että Jumala hautasi Mooseksen salaiseen paikkaan. Juutalainen perinne, joka on kirjoitettuna Mooseksen testamentti nimisessä apokryfisessä ja vanhaa testamenttia myöhäisemmässä kirjassa, se kuitenkin mainitsee tällaisen keskustelun tai kiistan saatanan ja arkkienkeli Miikkaelin välillä. Sitten Juudas jatkaa soimastaan vanha testamentillisiin sanoin ja esimerkkein, jakeesta 11. Voi heitä, he ovat lähteneet Kainin tielle, palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Kain oli vanhassa testamentissa veljensä Aabelin murhaaja. Bileam oli pakanallinen profeetta, joka neljännen Mooseksen kirjan mukaan osasi neuvoa midianilaiset ja moabilaiset taivuttamaan israelilaisia epäjumalan palvelukseen. Hänet oli rahalla lahjottu tekemään näitä poppakonstejaan. Korah puolestaan johti leeviläisten kapinaa Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa, kun Israelin kansa oli vapautunut Egyptissä. Korah tovereineen oli Leevin heimoa. He olivat siis leeviläisiä, mutta he olisivat tahtoneet samat papilliset oikeudet, jotka Jumala oli sääntänyt Aaronille ja hänen pojilleen. He siis asettuivat Jumalan tahtoa vastaan ja toiminnallaan tietyllä tavalla sanoivat, kyllä me tiedämme paremmin, kyllä me osaamme ratkaista nämä asiat paremmin ja oikeudenmukaisemmin kuin Jumala. Raamattu sitten kertookin, että tämän kapinallisuutensa tähden maa nielaisi Korahin ja tuli poltti häneen liittyneet kapinalliset. Tämä opettaa meille ainakin sen, että Jumalan tahto on pyhä ja oikea, vaikka meidän joskus voisi olla vaikea sitä ymmärtää tai tajuta. Seuraavaksi Juudas soimaa näitä valheopettajia, joita seurakunnassa on. Soimaus on hyvin kova sanaista. Nämä ihmiset ovat häpeä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, joita tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää. Kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyviä, pärskyviä merenaaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä. Radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. Juudas oikein luettelee soimaussanoja näitä vääriä opettajia vastaan. He toimivat väärin seurakunnan kokouksessa, jossa oli rakkauden ateria. Seurakunnassa siis syötiin yhdessä. Kyse ei ilmeisesti ollut ehtoollisesta, vaan sen jälkeen tai sitä ennen vietettävästä seurakunnan yhteisestä ateriasta. Toisaalta he ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään, eivätkä laumastaan. Puita, jotka eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, kenties sekä hengellisen että ruumiillisen kuoleman kokevia tai kokeneita. Eli ihmisiä, jotka joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Siihen ainakin tuntuisi viittaavan tämä ikuisiksi ajoiksi varattu synkin pimeys. Sitten kirjeensä jakeissa 14 ja 15 Juudas siteeraa Heenokin kirjaa. Kirjaa, jota ei meidän vanhasta testamentistamme löydy. Hän sanoo näin. Heistä on myös ennustanut Heenok, Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he ovat jumalattomuudessaan tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Heenokin kirja on apokryfinen, eli se ei lukeudu vanhan testamentin hebrealaiseen laitokseen, eikä se lukeudu myöskään kreikankieliseen septuagintaan vanhan testamentin ensimmäiseen käännökseen. Kirja tunnetaan kokonaisena klassiseksi etiopiaksi, eli geesiksi, ja Etiopian omaleimainen ortodoksinen kirkko ainoana lukee Heenokin kirjan vanhan testamentin kaanoniinsa eli ohjeelliseen kirjakokoelmaansa. Kirja on kuitenkin muita vanhan testamentin kirjoja myöhäisempi. Ja se on pantu Heenokin nimiin vailla oikeaa perustetta. Heenokinhan vanha testamentti mainitsee ainoastaan sukuluettelossa ensimmäisen Mooseksin kirjan luvussa 5. Siellä kerrotaan, että hän on Jeredin poika ja että hänelle syntyi Metuselah ja lisää poikia ja tyttäriä. Sitten Heenokista luetellaan elinvuosia ja muuta sellaista samalla tavalla kuin kaikista muistakin ihmisistä tässä sukuluettelossa. Ainoa erityinen maininta, joka todetaan Heenokista, mutta ei kenestäkään muusta, on se, että hän eli vaeltain aina Jumalan tahdon mukaisesti. Ja kun muista todetaan, että he kuolivat elettyen niin ja niin kauan, sanotaan Heenokista, hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Heenok, niin kuin profeetta Elia, pääsi elävänä taivaaseen kuolemaa näkemättä. Vain nämä kaksi tapausta Raamattu meille esittää. Hänestä ei kerrota kuitenkaan sen enempää. Mutta juutalaisen traditio ja kansanperinne ryhtyi paljon pohtimaan, mitä kaikkea Heenok teki ja millä tavalla hän oli erityinen. Heenokin kirja on siis pantu Heenokin nimiin, mutta hänen kirjoittamansa se tuskin on. Juudas kuitenkin lainaa näitä jakeita varoittain Herran tuomiosta. Ja tästä Herran tuomiosta muukin Raamattu meille kertoo ja todistaa. Juudas varoittaa vielä omaa etuaan tavoittelevista kristillisistä johtajista. Nuo ihmiset ovat osaansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suureellisia ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. Aika ankaria tuomion sanoja, selvästikin se, mikä on Juudan kirjeen fokuksena. Kirjeen lopussa Juudas antaa vielä loppukehotuksia, niin kuin apostolit useinkin kirjeidensä lopussa. Seurakunnan tulee muistaa Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetusta. Meidän ei myöskään tarvitse hämmästyä kaiken maailman jumalattomuutta ja väärien oppien ilmestymistä, tai sitä, että ihmiset eivät elä Jumalan sanan mukaan. Juudas kirjoittaa juuri tästä aiheesta. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johdattaa meidät iankaikkiseen elämään. Kristittyjen on siis pysyttävä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Lisäksi sanotaan, että on pysyttävä rukouksessa. Meidän tulee rakentaa ja perustaa meidän elämämme pyhimmän uskon, kristillisen uskon perustalle, ei jonkin tämän päivän ideologian tai ajatusrakennelman perustalle, joka ei kuitenkaan kestä Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Sen sijaan Jumalan sanalle ja uskon perustukselle rakennettu elämä, se kantaa aina iankaikkiseen elämään saakka. Aivan Juudan kirjeen loppupuolella on vielä hieman vaikeaselkoinen kehotus, jakeissa 22 ja 23. Vuoden 92 käännöksen mukaan, armahtakaa niitä, jotka epäilevät, pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta. Toisia taas säälikää kavahtain heitä, inhoten jopa heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. Vuoden 38 Raamatun käännöksen mukaan, ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Tässä siis kehotetaan pelastamaan heitä, jotka voitte, ja armahtamaan niitä, jotka epäilevät. Tämähän on meille varmaan helposti ymmärrettävää. Niitä, jotka epäilevät, jotka ovat uskossaan epävarmoja tai arkoja, tulee rohkaista. Heitä tulee auttaa uskomaan Kristukseen. Mutta mitä tarkoittaa armahtakaa pelolla tai säälikää kavahtain? Varmaankin tässä on kyse kehotuksesta karttaa jumalatonta tai uskosta luopunutta ihmistä. On luultavasti tämmöinen korostava kehotus, kun sanotaan, että tulee inhota heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. On varmasti tällainen korostava kehotus, kun kehotetaan painokkaasti inhoamaan heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. Mutta kehotuksen paino ei kuitenkaan ole karttamisessa, vaan armahtamisessa tai säälimisessä. Tarkoituksena on siis sanoa, että tuo toinen ihminen, joka on uskosta luopunut ja elää jumalattomasti, hänen ratkaisunsa on niin huono, että se vie tuhoon ja kadotukseen. Tämä on ikään kuin viimeinen kehotus ja osoitus, jolla se voi osoittaa. Nykymaailmassa en kuitenkaan usko, että kristinuskosta luopunutta kutsutaan parhaiten takaisin häntä karttamalla. Tarkoitus ei ole jollakin tavalla rangaista, siitä ei ole kysymys, vaan aina kristittyjen tehtävänä on kutsua toista pelastukseen. Paino on sanassa armahtakaa, säälikää, vetäkää heitä Kristuksen luokse, koska Jumalan armo on edelleen auki sellaisillekin ja sellaisellekin, joka on sen kerran hylännyt. Juudas päättää kirjeensä siunauksen toivotuksiin, joihin minäkin tämän radio-opetukseni tahdon päättää. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen.